Pietori bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Hilabetean behin, emankizun honek larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio honetan, klima justizia soziala bortizkeriarik gabeko estrategiak borroken irabazteko itzaldiko
Aintzane Orbegozo izlariarekin solastatuko gira.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko aktualitatearen eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue, musika tarteak lagun.
Zairun lurra oinpean, zartatu da, maite duen, bihotz baten, mina zenien, ederra den.
Tundrak bereganatzen zuen karbono dioksido eta metano kopurua baino gehiago isurtzen du orain. Amerikar Estatu Batuetako Ozeanoko eta Atmosferako Administrazio Nazionalak egin duen ikerketaren emaitzen arabera. Horrek ondorio klimatiko gaitzak izanen ditu. Artikoko tundrak isurtzen duen karbono dioksido eta metano kopurua bere baitan atxikitzen duena baino handiagoa da. Tundraren gaineko zuaiska, landare, koroldio, alabesterako belardiek, karbono dioksidoa sogatzen dute, eta zimeltzean lurpera bideratzen dute. Artikoko lurpea izoztua da, permafrost eraiten zaio. Hatik, beroketa klimatikoaren ondorioz, lurpe izoztu hori, permafrosta, urtzen ari da. Florent Dominek, Quebekeko CNRS-eko ikerlariak, ondokoa esplikatzen du. Mikrobien jarduera oso murritza da lurpe izoztuan. Baina, gesaltzearekin batera, mikrobio horiek iratzartzen dira, eta antzinako materia organikoa kontsumitzen dute. Ondorioz, karbono dioksido edo metano bihurtzen dira. Munduko beste eskualdetan bezala, artikoan ere, klima nahasmenduak suteak larriagotu ditu. Hori horrela, bertako karbono isuriak emendatzeaz gain, bigarren kalte bat ere sortzen du fenomenoak. Permafrostaren urtzea azeleratzen du, eta hortik CO2 eta metano gehiago askatzen dira. Temperatura beroagoen eraginez, landaretza garatuagoa eta oparoagoa baldin bada ere, hori ez da aski permafrostaren gesaltzeak askatu gasen eragina konpentsatzeko. Amerikar Estatu Batuetako Ozeanoko eta Atmosferako Administrazio Nazionalak iazko abenduan eginduen txostenean oinarritzen da Nature Climate Change aldizkariaren artikulu zientifikoa. Gaur egongo tundra duela hamarkada bat edo bi zenetik arrunt ezberdina da. Aro berri batean sarturik gaude, dio erakunde zientifiko horrek. Ipar hemisferioan dagoen permafrostak 1460 eta 1600 gigatona karbono organiko artean dituzke bere baitan, IPCC klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldearen arabera. Hau da, atmosferan dagoen CO2 kantitatearen kasik doblea. Askatze prozesua ez da bat-batean gertatuko. Hamarkada batzuk hartuko ditu. IPCC-ren azken txostenaren egilean artean den Gerhard Greeneren arabera.
Biodibertsitatea, ura, elikagaiak, osasuna eta klima aldaketa elkarrekin konektatuak dira eta denak batera hartu behar dira kontuan. Behereko artikuluak esplikatzen du nola. Munduko krisi nagusiak, bai sozialak, bai ekonomikoak eta bai ingurumenekoak oso kilotuak dira, eta elgarri eragiten diote. Hortaz, bakoitzari modu isolatuan buru egiten entxeatzea ez da eraginkoa eta kalterako ere da. Ondorio garbi hori atera du biodibertsitateari eta ekosistemen zerbitzuei buruzko gobernu arteko plataformak aurkeztu duen azken txostenean. Lotura komplexu hoiei buruz sekulan eginden ebaluazio zientifiko sakonena da. 57 herrialdetako 165 zientzialariren 3 urtetako lanaren emaitza da. Biodibertsitatearen, uraren, elikagaien, osasunaren eta klima aldaketaren arteko loturak aztertu dituzte. Txostenak garbi uzten du biodibertsitatea maila eta eskualde guzietan ari dela txipitzen. Gelditu gabeko beherakada hori, neurri handi batean, jendearen aktibitatearen ondorioz ari da gertatzen, klima aldaketa barne. Eta ondorio zuzenak eta kaltegarriak ditu elikagaien segurtasunean eta nutrizioan, uraren kalitatean eta erabilgarritasunean, osasunean eta ongizatean, klima aldaketarekiko erresilientzian eta naturak pertsonei egiten dizkien gainerako ekarpen kasik guzietan. Ikerlariek azpimarratu dute, munduko barne produktu gordinaren erdia baino gehiago naturaren mende dagoela. Gainera, egiaztatu dute erronka horiei buru egiteko hartutako neurriek ez dutela lortzen eraginkorrak izatea eta arazoaren egiazko konplexutasunari erantzutea. Krisian eragiten duten hainbat zeharkako faktore sozioekonomiko identifikatu dituzte. Hala nola, populazioaren hazkundea, hondakinen emendatzea eta gehiegizko kontsumoa. Eta ikusi dute zeharkako faktore horien 12 adierazleetarik kasik denek txarrera egin dutela 2001-etik ona. Txostenoaren beste mezu garrantzitsu bat da, krisi horien ondorioek munduko bizilagun batzuei bestei baino gehiago eragiten dietela. Eta azpimarratu dute munduko biztanleriaren erdia baino gehiago bizi dela biodibertsitatearen gainbeherak, uraren eskuragarritasunak eta kalitateak, elikagaien segurtasunak, osasunaren kontrako arriskuen gorakadak eta klima aldaketaren ondorio kaltegarriek gehien jotzen dituzten eremuetan. Etorkizuna nolakoa izan liteken ere aztertu dute, hainbat egoera aurre ikusirik. Garbi ikusi dute, horrela segitzen badugu, emaitzak oso txarrak izanen direla biodibertsitatearen zat, uraren kalitatearen zat eta osasunaren zat. Baina etorkizun hobe baterako aukerak ere ikusi dituzte. Horretarako, ekosistemak kontserbatzeko eta leheneratzeko, kutsadura murrizteko eta klima aldaketa arintzeko, ekoizpen eta kontsumo jasangarrian oinarritu ekintzak egin beharko lirateke. Txostenak erakusten du, gaur egun badaudela krisiari erantzuteko posibilitate anitz, eta horietako batzuk gainera, merke aterako liratekeela. Hala, 70 erantzun aukera baino gehiago aurkeztu dituzte. Hauek dira adibide batzuk. Karbonoan aberatsak diren ekosistemak, oianak, lurzoruak, mangladiak, leheneratzea. Biodibertsitatea kudeatzea, animalien eritasunak gizakiengana hedatzeko arriskua murrizteko, lurreko eta itsasoko paisaiaren kudeak eta hobetzea, naturan oinarritu aterabideak hobestea, jateko modu osasungarriak eta jasangarriak hautatzea, eta elikadura sistema indigenei laguntza ematea.
Justizia klimatikoa, Genova berroko rigoenen iritzi artikuloa argia.eusen. Inor ez ala denok. Klima larrialdia neork espairatzeko aldaketak bideratu ezean, behintzat guziek pairatu dezagula. Zuek, nik, hek, pobreak, eta hek, aberatsak. Satisfamendurik ez zidaten eragin Los Angeleseko usuteek, baina justizia sentimendua ahatik bai. Amamaren pobre ala aberats, hiltzeko tenorean denak hein berean gira, eganaz, oroitu nintzen. Noizbait bai eztapen berarekin hitz egin nahiko nuke, klima aldaketaz ere. Etorri behar badu, etorri dadira, denentzat. Suak kiskali zituen Hayden Hills, Pacific Palisades, Beverly Hills, ultra aberatzen mundu hetxi eta hertsira sartu zitzaren suia. Milioiak ketan, eta suhiltzaile kompania pribatuei deika aberatsak. Pacific Palisadeseko etxea babesteko suhiltzaile pribatuak badauzka norbaitek, behar gorian gaude, inguruko etxe guziak kiskaltzen dabiltza. Edo zein presio ordaintzeko prest, miresker. Horrelako mezua zabaldu zuen ultra aberatz batek, desesperazioz, munduko aberatzena den Elon Musken sare sozialean. Dirua trukean, norbere interesen alde, beti, aberatzen gaitza. Miliar bat eta 300 milioi erritaren heina kutsemitzen dute munduko 50 aberatzenek. 50 horiek, bezain bat kontsumitzen baginu guziok, orduan, bi egunez gaindituko genuke karbono aurrekontua. Biroketa hen bizigarrien mantentzeko, gizateriak isuri dezaken karbono kantitatea da. Bi egun bakarrik. Erritarroiko batek, 384 urte beharko lituzke, Elon Musken urte bakarreko kutsadura eragiteko. Eta 5,400 urte pobre batek. Oxfamen datuak dira. Suak, berdin-berdin kiskali zituen duela hilabete, Maioteko txabol hauzoak. Paradisukoa izanik ere, uarte hartan, aberatsek, ez dute enegaren etxe bizitzarik. Maioten, 1,387 dira pobreziaren langaren pean. Aterpeen, 140 dira txabolak. Bertako herritaren erena, papergabea da. Miseria hori, Frantziako estatuaren zigilupean, 1,841 kolonizatu zituelako. Haientzat, ez da suhiltzaile pribaturik, segurantzarik, ez da estatuaren zerbitzu publikurik ere. Bizirauteko aterpe prekariorik ez dutela gehiago, lehen ministroak argitu die, Maiotek ezin du berriz txabol uarte bat bihurtu. Zikloiak zenbat hil zituen ez dakigu, eta ez dugu sekulan jakinen. Berdin zaigulako. Milaka edo dozenaka mila direla badakigu. Bainan, ofizialki, 1919 dira. 1919 horiek erroldatuak ziren, frantziar herritartasunekoak. Besteak, papergabeak, bariogabeak. Horregatik, justizia klimatikoaren usaina, hartu diet Los Angeleseko suteei.
Biziriken sasoi honetan, Nicolas Goñi bizikidearen gogoetak partekatzen segituko dugu. Saio honetan, zientziaren gain jendeen konfiantza nola birsortu edo eta indartu gaia jorratzen duen kronika luzatzen dizuegu.
Duela guti oroitu naiz 2008an, duela 20 urte, ez nuela 2020ko hamarkada horrela idurikatzen. Garai hartan energiaren krisiaz informatzen hasi nintzen, baina ez nintzen oraino ongi ohartu klima aldaketaren arazoaz eta etorkizuna irudikatzekotan energia hornidura arazoak irudikatzen nituen eta gizartearen edo ekonomiaren simplifikazioa. Naita ez dena tokikoa bilakatu beharko zen, tresna elektroniko gutio, gauza artifizial gutio. Oaindik ez ziren existitzen sare sozialak, edo arantzaidi ederrek izendatzen dituen bezala, sare zozoak. Are gutiago, adimen artifiziala, sare sozialekin nahaste ilun bat sortuko zuena, eskuin muturaren mesedetan eta zientziaren kontra, eta bereziki zientzialarien kontra. Igaro berri den urtarri hilabete hori igaro den bezala duela ogoi urte ikusteko parada izan banu ziurraski izituan inteken. La Vanguardia egunkariak berriki azaldu bezala, Espainian pertsonen ehuneko ogoik uste du klimaldaketa lurraren prozesu naturala dela. Ehuneko 80ek uste du estralurtarrek bisitatu gaituztela, ehuneko 14ek uste du gizakia ez dela inoiz ilargira joan, eta uneko lauak uste du lurra ez dela borobila baizik eta laua, bai 21. mendean horra zertan garen. Abenduan Euskal Herriko Unibertsitateak argitaratu zuen ikerketa baten txostena. Ikerketa horrek ezagutza zientifikoak zabaltzeko orduan, zientzelariek jasaten duten jazarpena aztertu zuen. Eta ikertzailean erdiak baino gehiagok, jazarpen edo eraso bat edo gehiago pairatu zituzten. Zientzelarien aurkako erasoiek alere ez ziren edo zen gairi buruz. Goroldioen genetika edo erdi erroalean ezaugarri fisikoei buruz ari zirenei, funtsean arsola guti. Aldiz, baziren bigai bereziki alako erasoak ekartzen zituztenak, eta azken bortzurtetan bereziki ugaritu dira erasoak eta zientzaren ganako mesfidantza. Hori noski ez da menturazkoa. Duela bortzurte hain zuzen hasi zen COVID-pandemia eta horrenkarietara hasieran bederen adituei emandako garrantzia edota zentraltasuna. Baina laster ere pandemiarekin zerikusirik ez duen klimaldaketa izan zen eraso hoien aitzakia. Isa sare zozoan bereziki bizi mugimenduak hainbat aldiz gomita izan zuen Christoph Kasu klimatologoak eraso izigarriak pairatu zituen. Hori dena zergatik, denetan bada jende zozoa eta gaiztua, baina zozoak eta gaiztuak ala oldartzeko zilegitasuna dutelakoan badira, testu inguru batengatik da. Orokorrean mesfidantza zabaldu da, eliten gana, teknokraten gana, adituen gana eta zientzialarien gana. Guk bizi mugimendutik beti errandugu, sistema alda dezagun ez klima, eta Christoph Kasu bezalako klimatologoak beti izan ditugu konfiantzazko informazio eta jakintza iturritzat. Baina mesfidantza horrekin, zientzia sistemarekin nahasten dute ainitzek, eta horrela itzultzen da klimatonegazionismoa sistemaren muinera hain zuzen. Joan den astean, Estatu Batuetako presidente berriak agindu zion, laborantza departamenduari klima aldaketa aipatzen zituzten web horri guziak saretik kentzeko. Bai, entzuleak, azaroko emankizunean Valentziako hondamendiaren ondoren erraten ginuen bezala, 21. mendean klima aldaketaren eraginak inoiz baino begibistakoagoak direlarik, gaia tabu bilakatzen ari da. Horrekin batera, tabu bilakatzen ari dira ere aurrerapen sozialari loturiko hainbat gai, feminismotik eta antiarrazismotik helduak. Eskuin mutur miliardun petroliozaleak hainbat jendere konbentzitu ditu delako elitea bertzeak direla, progresistak direla, eta haiek miliardunak izanki ez direla elitea eta obelotuak zaizkiela jende sumei. Hor, arazo potolo bat dugu, eta arazoa da zientzia jendengatik sobera urrundu dela. Komunikazio lehun eta neutroa izan nahian, justizia sozialaren gaia sobera bazterrean utzi dela, zientzia materialak eta zientzia sozialak modu banatu egian eraman direla, horren ondorioz, zientzialariak mundua hobetu nahi duten pertsonak direla ohartu baino, gero eta jende gehiagok uste du teknokrazia indartu nahi dutela zientzialariek. Horregatik behar dugu herri hezkuntza gehiago, hurbileko zientzialariak beren zereginak kontatzen dituztenak, klimatologoak eta soziologoak elkarrekin gehiago lan egitea, eta gure hurbileko janari denda kooperatiboetan edo okintegian aurkitzen aldiren aldizkari zientifikoak eguneroko hizkeran idatziak, ostatuan hoien edukiaz solastatzeko. Zientzia jende sumen bizi baldintzako betzeko tresna izan dadin.
Zue zinen, zue zinen, zue zinen, nere zinego nenkide, zue zinen, zurrunbiloaren eragile. Zue zinen, kide, zue zinen, larritasunaren bide, zue zeunden, desiradanak baretzen, zue zinen, zurrunbiloaren eragile.
Aitzane Orbegozo, ELA sindikatuko gizalan sektore publikoko federazioko zuzendaritzako kidea. Otsailaren 18an, arratseko 8etan, bortizkeriarik gabeko estrategiak borroken irabazteko itzaldian parte hartuko du. Aintzin jasta moduan, Gipuzkoako etxez-etxeko zerbitzuko langileek eraman borroken adibidetik partituz, gaurko elkarrizketan, aipatuko digu bortizkeriari gabeko estrategiak zertan diren borrokak irabazteko gako. Agur aintzane.
Agur zuei.
Bitzez, aurkesten aldiguzu zer den ELAko gizalan sektore publikoko federazioa eta zertan zabiltzan hartan?
Bai, bueno, ELA sindikatuan hiru federazio ditugu eta gizalandik antolatzen ditugun langileak sektore publikokoak dira. Hau da, osasungintzan lan egiten dutenak, hezkuntzan, administrazio ezberdinetakoak, izan Nafar edo EAEko gobernu administraziokoak edo udaletakoak, baita garraio edo komunikabide publikoetakoak eta bar. Baina baita ere gure federazioak barneratuta ditu privatizatuta dauden, baina zerbitzu publikoa diren sektoreak ere. Hain zuzen, zaharregoitzak, eskuartze soziala, eta beraz, baita orain aipatuko dugun etxez-etxeko zerbitzua ere. Eta ni pixka bat, bai udal langileak, eta orain komentatueten zaharregoitza eta etxez-etxeko zerbitzua koordinatzen dut Gipuzkun. Bai? Eta pixka egiten deguna da, sektore hauetako langileak antolatu, eta euren lan baldintzak hobetzeko negozazio kolektiboa indartu greba eta mobilizazioen bidez, bai. Baino bestalde baita ere, esan behar dugu lan baldintzez gain eta bueno, ba, klase sindikatu garen enean, ba, bestelako gaiak ere lantzen ditugula langilekin. Bai, azken aldi honetan, ba, lantzen jardun dugu, ba, fiskalitatea, edo baita ere, ba, antirrazismo kanpaina bat ere egin berri dugu.
Zer izan da Gipuzkoako etxe-etxeko zerbitzuko langileen mobilizazioa?
Bueno, lehenik pixka kokatzeko esan, Gipuzkoan etxe-etxeko zerbitzua baia era bat privatizatuta dagoela. Bai, zerbitzuan titularrak finantzatzen dutenak, zerbitzua esango genduke, udalak dira, baina plegu bidez, ba, enpresa pribatuek kudeatzen dute zerbitzua. Bai, esan 1985tik gora emakumeak diala, langileak emakumeak diala, eta hauen lana da, ba, udalerri horretako, ba, bueno, ba, pertsona helduak eta zaurgarriak, ba, bueno, zaintzea, euren etxeetan zaintzea. Hori da pixka bat zerbitzuan ezaugarriak, bai. Pixka bat eremu honetan eman ditugu greba eta mobilizazioak. Hemen, ba, erreferentziazko lan hitzarmena estatukoa daukate eta lan baldintzak, ba, eskaxak, txarrak dira. Beraz, hemen azkeneko urteetan egin dugun, ba, antolaketa eta borrokekin, ba, 21 lan hitzarmen udalerritak bakoitzeko edo udalerri eremuko 21 lan hitzarmen lortu edo al izan ditugu, eta honek, ba, bueno, lan baldintzen hobekuntza nabarnen bat ekarri du, baina ez bakarrik lan baldintzen hobekuntza bat, baizik eta uste dugu garrantzitsua izan dela baita ere, ba, mobilizazio eta greba hauek, ba, hain sakabanatuta eta elkar ezagutzen ez duten esparru honetan, ba, talde izaera bat lortzeko balio izan dula, eta genero ikuspegia landuz, ba, bueno, azken finean boteretze prozesuak egiteko balio izan dula. Azken finean, ba, bueno, ba, guk praktika sindikal feminista bat egin dugu bertan.
Eta zein izan dira mobilizazio horren ezaugarri nagusiak?
Bai, bueno, esan deten bezala, azken urte hauetan 21 lan hitzarmen lortu ditugu, eta, bueno, ba, oraindik udalerri batzutan, ba, berriak irekitzen ari gea, bai. Eta 20 hitzarmen horiek lortzeko, bueno, mobilizazio ugari berri izan ditugu, eta gutxienez 10 grebak ere, bai. Eta batzuk oso luzeak, ba, adibidez, 6 hilabete egon ziren Pasaian, 4 Arrasaten, errenderin ere hilabete egin behar izan zuten aurreko azken hitzarmenean, bueno, ba, beste batzutan, ba, adibidez, iazko urtean, 2024an, ba, Zumaian 4 egunekin itxi genduen, esan nahi dut, bai, eta beste batzuetan, ba, gerrebarik egin gabe lortu ahal izan dugu, bai. Baina hemen, bueno, ba, esan behar da, lan hitzarmenak noski, ba, enpresekin sinatzen ditugula, ba, lan harremana enpresekin delako, baina zerbitzua publikoa denez, ba, gatazka eta lan baldintza prekarioen, ba, erantzule udal gobernuak egiten ditugu, bai. Eta nik uste, ba, interpelazionek, ba, udal politika publikoaren, ba, eztabaida bat sortzen dula herrian. Eta askotan, ba, bertako talde feminista, pentsiodunak eta eragile sozial ezberdinekin, ba, elkarlana bultzatuz, ba, bueno, ba, irabaztea lortu dugu, ez? Nik uste herrian gatazkai buruz egiten den sozializazioa oso garrantzitsua dela. Eta lan baldintzaz gain, ba, zerbitzua berari buruzko, ba, gogeta badago. Eta guk esaten dugun bezala, ba, bueno, langileak ondo baldin badaude, ba, zerbitzua bera ere hobeto egongo da.
Eta zein izan dira ororen buru lorpenak?
Bueno, izan ditugun lorpen garrantzitsuenak esango nuke soldata igoerak izan diala. Oso soldata maila bajuak dituen lehen aipatu deten, ba, estatuko, Espainiar estatuko hitzarmen bat dute referentzia, estatuko gehiengoa duten sindikatua sinatzen dutena, eta hortik udalerri mailako hitzarmenak lortzea, ba soldatetan nabarmen igotzea suposatu du soldatak. Kasu askotan, ba, 120, 130 edo hortik gora ari gera hitz egiten, bai. Baina, bueno, baita ere esan behar dugu, ba, oraindik prekaritatea handia dagoen esparrua dela, batez ere, ba, enplegua ilotuta, ze, bueno, ba, jardunaldi partzialak dituztenen kontratuak dira asko, eta hor, ba, bueno, eta baita ere egutegietan bueno, ba, fleksibilitate malgutasun handia daukate. Eta hor, ba, bueno, muga batzuk esartzea lortu dugu hitzarmen askotan, baina, bueno, ba, oraindik ere ba, bidea egiteko daukagu. Guk jomugan zerbitzuaren publifikazioa daukagu, bai, eta udalekin ere, bueno, ba, lanketa horretan ari gea. Hemen gogoratu behar dugu, 2023ko azaroan 30ean, ba, Euskal Herrian, lehen greba orokor feminista bat egin genuela, pixka bat, ba, bestelako zaintza sistema baten aldarriarekin, bai. Beraz, bueno, ba, guk aldarri horren bidean jarraituko dugu.
Zein ezaugarri azpimarra zenezake mobilizazio hortan, borrokaren irabazteko nahi eta ezkoa edo oso garrantzitsua izan dena?
Bueno, nik hiru ezaugarri aipatuko nituzke. Lehenik, ba, langile, bueno, ba, sakabanatuta dauden langilekin kontaktatu eta talde batean biltzeko, ba, sindikatuko militantek egin duten lana. Horrela nahiko, ba, simplea ematen du, baina denakin, bueno, ba, banaka-banaka kontaktua lortu, deitu, asanbladara batera etortzeko konbentzitu, bueno, ez da lan makala eta honen atzetik, ba, ordu asko daude, militanteen ordu asko daude. Ondoren, bigarrengo ezaugarri bezala, langileen motivazioa piztea esango nuke. Eta honetako, ba, bueno, ba, garrantzitsua izan da ondoko herrietako langilek lortutako hitzarmenak, bai, ba, erreferentzia positiboak, bai. Hau da, lehenengo, ba, grebak eta hitzarmena, ba, goratzen naiz Irungoek lortu zuten. Eta, bueno, ba, eskualde bakoitzean lortzen joan gean erreferentzi positiboiek balio izan dute ondoko herrietako langileak, egoera berdinan edo lan berdina egiten duten langileek esateko, ui, ba, guk ere hori nahi dugu, bai, eta ikusi dutenean, ba, lortu dezaketela eta sindikatuak honetarako, ba, bide bat eskaintzen dietela, ba, bueno, ba, aurrera egin dute. Eta hirugarrenik, ba, esan nuke mobilizazio eta greba almena eraikitzea, bai, eta horretarako, ba, bueno, ideologizazio prozesu bat egonda langileekin, genero ikuspegia ere landu dugu, bai, eta, bueno, apiskat esaten nuen bezala, ba, boteretze, beti gorako boteretze prozesu bat eman dugu eurekin, bai. Eta noski, ba, bueno, ba, garrantzitsua izan da edo klabea izan da baita ere, ba, greba almen honetan, ba, bueno, ba, sindikatuak daukan erresistentzia kutxa. Bai, hau ezinbestekoa da, ba, bueno, asko luzatu daiteken, ba, greba bat iraunal izateko.
Mil esker aintzane zure erantzun argigarriengatik eta otsailaren 18ko itzaldi arte.
Mil esker zuei ere eta laister arte.
Hainbeste gauza azteko mina usaregia honezkero ortu arraietan errotu asia ezina arrotu aurko izakatzituna Sina
Bizirik emankizuneko atal berri honetan, tarteka, biziko kide euskaldunen lekukotasunak zabalduko ditugu. Militantziaren zergatien eta nolakoen ezagutzeko, sail berri hau hasten dugu, edo segitzen dugu, Eki Solorzano kidearekin. Nor zaitugu?
Egunon, Eki Solorzano naiz, 28 urte, Azkaingoa, Azkainen sortua, ikastolan ibilia naiz nire haurtzaro osoa, bai lehen mail, fen, bai ama eskolan, bai lehen mailan, bai kolegion, bai liceoan, baso arte. Gero informatikako estudioak egin ditut, eta gaur egun komunikazioan ari naiz lanean, iparralde bai hegoaldeko enpresa batzuen komunikazio digitala eginez. Nere bizian maite ditudan gauzak alde batetik bada kirola, haurtzaro eta gaztetan pilotan aritua naiz, baita rugbyan, eta gaur egun gehiago squash eta palan ari naiz. Musikan ere, bo, musika initz maite dut orokorki eta tresna, bizpairu tresnatan aritua ere izan naiz. Alde batetik eskusoinua eta gero pianoa, beste. Eta azkenik, ganen nuke, joko bideoak ere initz maite ditu dela. Eta orokorkiago geek unibertsoak hainitz interesatzen nau.
Zergatik engaiatu zira klimaren eta ekologiaren alde?
Beraz, Ni lehenik demo mugimendua segitu nuen, amalau, amabost urtetan, horretzen naiz ikusten nituela demok egiten zituen ekintzak eta biziki interesgarria atxematen nuela, hortan parte hartu nahi nuela. Gauza da, justu emezortzi emeretzi urte izan ditu dalarik, zene izan ongi horretzen, baina hortxe da demo mugimendua gelditu. Eta beraz, ni lehen parte batean nahi nuen gehiago ekonomia, ekonomia injustiziari ekanen dugu, ekonomiaren justiziaren kontra joan. Eta beraz, lehen etapa batean atak pehi bazken sartu nintzen. Baina aski fite hartu nintzen, jadanik bakarrik zaharrak bazirela bilkuretan. Bilkurak ez zirela oso interesgarriak, oso teorikoak, oso nahiko aspergarriak, eta gainera frantsesak bakarrik baziren, eta aski fite unatu naiz. Eta parean bazen bizi, baina ni egia ezan, ez naiz behin ere sobera ekologiko bezala sentitu. Eta beraz, jana nuen bezala, lehenik pentsatu nuen ekonomi aldera joatea. Atak pehi bazken ez itzaidalari gustatu, joan nitzen bizi ikustera. Eta hor, egia da, segidan biziki ongi integratu nindutela, eta gainera oso fite ekintza taldean sartu nintzela. Alde batetik komunikazioa egin nuen, jentzatzen, eta hori da nire lana, eta baitut ezagutza bat zuhortan. Baina biziki fite ekintza taldean ere sartu nintzen, eta gauza konkretuak egin ginituen, eta hori hain izgustatu zizaidan.
Zer ekartzen dizu, elkarte batean aktibokien gaiatzeak?
Elkarte batean aktibo izateak, niretzat resignazio antidota azkar bat da. Badakigu zertan den gaurko testu inguru, bai politiko, bai ekonomikoa. Egia erran fite abandonatzen alda ikusiz ze estatu den mundua, nola gauzak ez diren bat ere esentsu honean aintzinatzen, orokorki. Baina bizi elkarte batean arituz, ohartzen gira bat jendea badela gu bezala pentsatzen duena eta hortan borrokatzeko prest dena. Eta horrek indarrainiz ematen du. Eta bizik ekarri didan beste gauza da formakuntza eskola bizik interesgarria. Hortan ukan ditut debate oso finak. Eta hainitz ikasi dut bilkura batzu eginez, Txetx, Iban, Bart, Malika, Nikola Goni, David Lan, Eliz eta beste hainitz pertsona oso interesgarrirekin.
Nola lotzen dituzu euskara eta biziren borrokak?
Eta nola lotzen dudan euskara eta bizin, egia ezan bizin euskalduna hainitz badira, eta iringarria da, zenta berez ez da abertzale elkarte bat bezala definitzen, baina ohartu naiz biziren bidez euskaldun berri hainitz formatu direla. Beraz biziki interesgarria atxeman dut. Eta gero nola lotzen dudan, niretzat nahiko argi da bizi iparraldean kokatzen da, eta euskaraz, jamezala euskaldun hainiz gira, beraz abertzalismoa eta ekologia nahiko egez lotzen dira biak. Eta hoja, gutxiago gara bera. Ba, mil esker.
Tirit eta txalo kronika.
Azken urte hauetan, lehengo Twitterek, orain Isa izena duenak, bide zinez makura hartu du. Moderazio prozesu guziak bertan behera utzi dituzte, gisa guzietako gezur eta albiste faltsuei bidea irekiz, eta erra zabaltzen duten mezuei oihartzun gero eta ozenagoa eskainiz. Denek ikusi ahal izan dugu ere Elon Musk nazien agurra egiten Donald Trumpen garaipena ospatzeko. Ondorioz, pertsona eta erakunde anitzek beren Twitter edo Isa kontuak estea deliberatu dute, munstroa elikatzetik gelditzeko. Zorionez, alternatibak badira, eta bat bereziki txalotzeko arrazoinak baditugu. Mastodon. Mastodon, sare soziala da. Mastodon, indarra hartzen ari den sare soziala da, eta dagoeneko milioika erabiltzaile baditu. Sare sozial ezagunenekin konparaturik, abantaila argiak eskaintzen dizkie erabiltzaileei. Mastodon, software librea denez, sare deszentralizatua da. Horregatik, datuen kudeaketa, pribatutasuna, erabilera arauak eta hizkuntza komunitatea bakoitzaren esku daude. Datuak ustiatzen ez direnez, ez dago publizitaterik. Sare sozial zentralizatuetan, Twitter edo Facebooken adibidez, enpresa horiek dituzte erabakiak hartzen, haiek dira gure datuen jabe, eta ordaintzen duenari saltzen dizkiete besteak beste. Alabaina, zerbitzu horietan instantzia bakarra dago, eta berak du dena erabakitzen, goitik behera eta manera autoritarioan. Mastodonen aldiz, elkarren artean konektatu milaka instantzia badaude. Batzuk erabilera orokorrekoak dira, beste batzuk aldiz hizkuntza komunitate baten inguruan sortuak, eta badira gai batzuen inguruan sortutakoak ere. Erabiltzaile bakoitzak aukeratu dezake izena zein instantziatan eman, baina lasai, instantziak elgarrekin konektatuta daude. Euskal Herrian, euskarazko bi instantzia baditugu. mastodon.jalgi.eus, instantzia euskaldun eta buru jabea. Eta mastodon.eus, euskararen eta euskal kulturaren komunitatearentzat sortu instantzia. Biek mundura euskaraz salto egiteko aukera eskaintzen digute. Euskarazko komunitatearen inguruan dauden eta sort daitezken bestelako instantziekin elkartzeko borondatea eta irauteko asmo daukate. Bizik ere utzi dio Isa edo Twitter erabiltzeari, eta orain Blue Sky eta Mastodon alternatibak erabiltzen ditu. Kontua sortu du mastodon.eusen eta dakoeneko 107 segitzaile baditu. Zu ere, bat gehiago izan zaitezke. Zato gurekin, geldi munstroa elikatzetik eta gurekin bat egizu librezaleen munduan, mastodon.eusen edo mastodon.jalgi.eusen. Twitter, Isa, Musk eta klika guzi hori doala pikutara. Gora Mastodon! Urtarrilaren 27an, Senatuak onartu du 2018az geroz Frantzian debekaturik den neonikotinoide bat erabiltzea berriz baimentzen duen lege proposamena. Hori katastrofikoa da erleentzat, beste intsektuentzat, faunarentzat eta florarentzat oroak eta beraz guaurentzat, jendearentzat, gubaigira elikatzeko katearen puntan. Europako beste herrialde batzuetan ez bezala, Frantziak neonikotinoideen debekatzea hautatua zuen. Izan ere, jendearen organismoarentzat zuzenean toksikoa diren ala ez oraino ikertzen ari badira ere, frogatua da intsektu polinizatzaileak zuzenean suntsitzen dituztela. Neonikotinoideek biodibertsitate osoa landierean ezartzen dute. Horietarik bat, azetamiprida intsektizida da eta xoriak eta erleak bereziki hiltzen ditu, bai zuzenean, bai zeharka. Ikerketek erakusten dute intsektizida horrek, erleak zuzenean hilgabe ere, haien jokabidea larriki makujarazten duela, polinizatzeko duten gaitasuna kaltetuz. Gainera, laborantza eremu batzuetan, intsektuen desagerpenaren ondorioz, elikatze katearen austeak xori populazioen gainbehera ikaragarria ekarri du, xoriek ezpaitute gehiago jatekorik atxemaiten. Bere alako ondorio hori ez gain, azetamipridak luzaz irauten du ingurumenean. Naiz eta 2018-ez geroz debekatua izan, intsektizida horren arrastoak lurrean eta uretako inguruneetan badira oraino. Baina baita faunaren odolean ere, ala nola basurdeen eta oreinen odolean, baita hegaztien lumetan ere. Senatuak intsektizida horien onartzeak galderak sortzen ditu laborantza industrialaren premien eta ingurumenaren babesaren arteko orekarei buruz. Laborantza praktika batzuen eta urgentzia ekologikoen arteko tensioa azpimarratzen du. Ameriketako indiar lehinu baten erran zaharrean inspiratuz, oroit gaitezen. Azken zuaitza lurrean izanen delarik, azken ibaia pozoitua, azken arraina agapatua, azken erlea hila, orduan oroituko gira dirua ez dela jaten.
Tirit eta txalo kronika. Itzorduak, atala.
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Otsailaren amikan, asteartarekin, arratseko zazpietan, Etxebizitza Habitata Lantealen Bilkura, Manu Robles Arangiz Fondazioan, Kordolieren Karrikako Ogoian, Baionan.
Otsailaren amairuan, ostegunarekin, arratzeko seiak eterditan, etorkinekin elkartasuna Lantaldearen Bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioan.
Otsailaren amazazpian, astelenarekin, arratzeko zazpietan, Begirale Ekologikoen Komunikazio Lantaldearen Bilkura, Biziren lokalean, Kordolieren Karrikako 22an, Baionan.
Otsailaren 17an, astelenarekin, arratseko 7etan, Jakasank, Biziren Logistika Taldearen Bilkura, Patxokin, Toldolieren Karrikako 23 bisean, Baionan.
Otsailaren 19an, asteazkenarekin, arratseko 7etan, Euskaraz Bizin Lantaldearen Bilkura, Biziren Lokalean, Kordolieren Karrikako 22an, Baionan.
Otsailaren 24an, astelehenarekin, arratseko 7etan, Publizitatea Geldi, Kolektiboaren Bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioan, Kordolieren Karrikako 20an, Baionan.
Martxoaren 5an, asteazkenarekin, arratseko 7etan, Biziren hilabeteroko topaketa, Manu Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan, Baionan.
Bizirik, bizi mugimenduaren otsaileko emankizun hau bururatu da.
Entzuleak itzordua finkatzen dizuegu, martxoaren 10an, astelehenarekin, arratseko 7etarik goiti,
eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web orria ikus lasai bizimugi.eu aurbidean.